послухати, як щебечуть пташки, трохи прогулятись, перемовитися кількома словами із сусідами і спокійно дожити до вечора. Ось що таке людське життя. Ці ніжні уявлення помалу скорочували відстань від нього до неї, та щойно вдалині подали м'який басок батьківські почуття, Клариса вперлася. Її обличчя, поки він підступав до неї, заніміло і зайняло оборонну позицію. Коли Вальтер уже стояв просто перед нею, він весь пашів теплом і ласкою, як ото добротна сільська піч. В цій навалі ніжності Клариса на мить завагалася, потім промовила: «А Заськи, любий мій?» Вона схопила зі столу шматок сиру і окраєць хліба і хутко цьомкнула Вальтера в чоло. «Піду погляну, чи не налетіло нічних метеликів». «Але ж, Кларисо, – благально промовив Вальтер, – в цю пору року метеликів уже не буває. Ой, та хто їх знає?» В кімнаті від неї лишився тільки сміх. З окрайцем хліба і сиром в руці вона вирушила блукати лугами. Місцевість тут була спокійна, і Клариса могла обійтися і без супутника. Вальтерова ніжність опала, як завчасу знята з вогню запіканка. Він глибоко зітхнув, потім невпевнено знову сів за рояль і торкнувся пальцями кількох клавіш. Хотів він того чи ні, а виходила фантазія на мотиви з вагнерівських опер. І серед сплесків цієї нестримної, зухвалої субстанції, в якій він собі колись в полоні гордощів відмовляв, пальці його борсалися і плюскались у потоці звуків. Нехай їх чують в усіх усюдах. Наркоз цієї музики спаралізував його спинний мозок, і на душі йому стало легше. Мус Бругер. На той час громадськість була заклопотана справою Мус Бругера. Мус Бругер був стельмах, високий, широкоплечий чоловік без зайвої огрядності, з чубом, як бурий смушок, і добродушними міцними лапищами. Добродушну силу і потяг до справедливості виражало і його обличчя. І якби тієї сили і того потягу хтось і не помітив, то відчув би запах – терпкий, простий, сухий запах робочого дня. Запах, що становив, немов би, одне ціле з цим 34-річним чоловіком і йшов від спілкування з деревиною та працею, яка вимагала не менше неквапності, ніж напруження. Люди вперше, взрівши це обличчя, яке Всевишній наділив усіма ознаками доброти, спинялися, мов, укопані, бо зазвичай Мус Бругер ходив у супроводі двох озброєних судових охоронців, тримаючи поперед себе міцно зв'язані руки. Його вів на міцному залізному ланцюжку один із його супровідників. Коли Мус Бругер помічав, що на нього дивляться, на його добродушному обличчі зі скуйовдженим чубом і вусами розпливалася усмішка. Він носив короткого чорного піджака і світло-сірі штани. Крокував, широко розставивши ноги, по-військовому, але найбільшу увагу репортерів у судовій залі привертала все ж таки його усмішка. Вона бувала знічена і лукава, іронічна, підступна, болюче гірка, божевільна, кривожерна, моторошна. Вочевидь, перебираючи суперечливі означення, репортері відчайдушно намагалися знайти в цій усмішці щось таке, чого, мабуть, не знаходили більше в усьому його добропорядному образі. Річ у тім, що Моос Бругер по-звірячому вбив жінку, повію, що найнижчого ґатунку. Репортери з усіма подробицями описували рану від горлянки до потилиці, дві колоті рани у грудях, які пройшли крізь серце, дві на лівому боці спини, а також підрізані груди, що мало не відпадали. Все це репортери змальовували з відразою, але не спинялись, аж поки налічили 35 ударів ножем у черево і дали пояснення щодо різаної рани майже від пупка до крижів, за якою вгору по спині йшли численні менші. Крім того, на шиї лишилися сліди від зашморгу. Вони не знали, як усі ці жахіття пов'язані з добродушним обличчям Моос Бругера. Хоч самі були люди добродушні, а проте цю трагедію описували по-діловому, зі знанням справи і, вочевидь, задихаючись від напруження. Навіть очевидним поясненням, що йдеться, мовляв, про психічно хворого, адже через такі злочини Моос Бругер уже кілька разів побував у божевільні, вони, по суті, не скористалися, хоч нині досвідчений репортер чудово розуміється в таких справах. Схоже, наразі їм дуже не хотілося відмовлятись від лиходія і випускати цей випадок зі світу власного у світ хворих, у чому вони поділяли думку психіатрів, які вже оголосили Моос Бругера стільки ж разів здоровим, скільки й неосудним. А потім сталася дивина. Ледве довідавшись про патологічні витівки Моос Бругера, тисячі людей, котрі засуджували газетярів за їхню жадобу до сенсацій, відразу сприйняли цю новину як щось нарешті цікавеньке. І завжди заклопотані чиновники і їхні 14-річні сини і поглинені домашніми турботами дружини. І хоч вони через того виродка і зітхали, однак приймалися ним, на відміну від власних життєвих проблем, більше просто так, у душі. Отож, у ці дні який-небудь добропорядний начальник відділу чи банківський прокурист, уже лягаючи спати, бувало казав до вже сонної дружини: «Щоб ти зараз зробила, якби я був Моос Бругером?» Ульріх, щойно його погляд упав на це обличчя поверх кайданків, позначене Божою ласкою, хутко вернувся назад, тиснув вартовому в сусідньому окружному суді кілька сигарет і спитав про арештанта, якого конвой, схоже, зовсім недавно вивів через цю браму. Отож, він довідався, одначе так, ці речі відбувалися, мабуть, колись, поза як про них часто розповідають у такій манері. І Ульріх майже вірив у цей сам. Але тепер правда полягала в тому, що він просто вичитав про все в газеті. Минуло ще багато часу, перше, ніж він познайомився з Моосбрукером особисто. А побачити цього чоловіка навіть досі йому пощастило тільки один раз в залі суду. Ймовірність дізнатися про що-небудь незвичайне з газети багато більше, ніж ймовірність стати свідком цього самому. Інакше кажучи, важливіші речі нині стаються у сфері абстракцій, а менш можливі – в дійсності. У такий спосіб Ульріх довідався про історію Моосбрукера приблизно ось що. В дитинстві Моосбрукер був нещасним сіромахою, пастушком в такому крихітному сільці, що до нього і путівець не вів, і був хлопчина такий убогий, що навіть ніколи не заводив розмови до жодної дівчини. На дівчат він лише дивився, і згодом, коли пішов під майстром, а вже коли пустився в мандри, той поготів. Лишень уявіть собі, що це означає. На те, чого жадаєш, так само природно, як води чи хліба, завжди можеш тільки дивитись. Але за якийсь час починаєш жадати цього вже неприродно. Вона проходить повз тебе, і спідниці погойдуються на її литках. Вона перелазить через тин, і її видно вже до колін. Заглядаєш їй в очі, а вони стають непроникними. Чуєш, як вона сміється, хутко обертаєшся і бачиш обличчя таке саме застигле і кругле, як нірка, яку щойно шмигнула миша. Тож і не дивно, що вже після першого вбивства дівчини Моосбрукер виправдовувався тим, буцімто за ним весь час ганяються духи, і день і ніч кличуть його до себе. Вони спихали його з ліжка, коли він лягав спати, і не давали працювати, коли ставав до роботи. А ще він чув, як вони день і ніч розмовляють між собою і сперечаються. То не була душевна хвороба, і Моосбрукер терпіти не міг, коли так казали. Іноді він, звісно, і сам прикрашав це спогадами про церковні проповіді або тлумачив згідно з порадами щодо симулювання, яких можна наслухатись у в'язницях, але матеріал для цього завжди був напоготові. Він тільки трохи мерхнув, коли його лишали поза увагою. Так було і в мандрівках. Узимку Стельмахові знайти роботу важко. І Моосбрукер нерідко цілими тижнями лишався без даху над головою. Плентає ж, бувало, цілісінький день. Прибиваєшся до села, а голову прихилити ніде. І чимчикуй далі, до пізньої ночі. Поїсти нема завіщо. Отож і жлуктиш горілку, поки посиніє в очах і ноги понесуть уже самі. Проситися до нічліжки, попри теплий супчик, не хочеться. Почасти через тамтешні воші, а почасти через образи і приниження. Краще вже вижебрати кілька крейцерів та забратися до якого-небудь селянина на сіновал. не питаючись, звісно, а то спершу довго проси благай, а тоді однаково лиш образу терпи. На ранок, певна річ, нерідко доходить до сварки і доносу на нього за побої, бродяжництво і жебрування, і помалу товще тека судимостей, яку кожен новий суддя розгортає так поважно, начебто вона сама приховує всю правду про Мозбругера. А хто-небудь замислювався над тим, що таке цілими днями і тижнями по-справжньому не митися? Шкіра шкарубне так, що ти здатний лише на грубі рухи, навіть якщо і скортить зробити лагідний, і під такою корою жива душа костеніє. На здоровий глузд це впливає, либонь, менше найнеобхідніше робиш цілком розважливо. Очевидно, мозок горить, мов невеличкий каганець у величезному мандрівному маяку, повному розтоптаних дощових черв'яків та саранчі, але все особисте тут, розчавлене, і блукає лише охоплена бродінням органічна речовина. І ось коли Мозбругер мандрував від села до села чи простував безлюдними путівцями, на шляху його почали траплятися жінки цілими процесіями. Спершу одна жінка, аж за півгодини, що правда, ще одна, та навіть коли вони –